Pokoj vám. Téma, o kterém chci hovořit, které se možná objeví tady na zdi, je evangelium. Proč takové téma? Asi dva takové základní důvody, proč jsem o tomto tématu přemýšlel. Jak možná někteří víte, tak v Moravanech smí probíhat biblická skupinka v sobotu, jednou za měsíc. Asi 6 bratří se toho účastní. Jezdíme tam na vyučování podle emauzských kurzů, probíráme nějaká témata. A na mě vyšlo téma zrovna včera o šíření víry nebo předávání víry, o mluvení o evangeliu s druhými lidmi. A je pravda, když jsem to rozděloval, ta témata, dělal ten rozpis pro bratry, jak jsem váhal, jestli si to mám nechat, to téma, že se mě úplně nezdálo, že to je moje téma, v kterým bych se cítil tak silný, tak jsem nad tím trošku váhal, už jsem měl tu možnost, že tvořím ten rozpis, ale zase jsem neměl v posledním půl roce jinou volnou druhou sobotu, než tady tu v prosinci, tak mi nic jeho nezbylo. A přijal jsem to tak, jako že to je ne, že já jsem si vybral to téma, ale že to téma si vybralo mne. A myslím si, že to je někdy užitečné, když to téma si vybere vás a vy se tím tématem zabýváte, tak vám zase Pán Bůh skrze to téma může otevřít nějaké nové věci, nové souvislosti. Takže takhle jsem to já přijal. A ten druhý impuls, proč toto téma, tak je vlastně probírání, které máme zase ve středy, tady na biblickém shromáždění, kdy probíráme epištolu Římanům. A ona také vlastně hodně hovoří o evangeliu. Hovoří o tom, co to je evangelium, k čemu je evangelium, jaké jsou důsledky přijetí evangelia. A pak v těch závěrečných kapitolách o tom, jak má vypadat život toho, kdo přijal evangelium. Takže to byly nějaké impulzy, které mě vedly k tomuto tématu. A možná pak takové poslední utvrzení, že to téma je vhodné i pro tuto dobu. Co to znamená to slovo evangelium? To je dobrá zpráva, že? Myslím si, že zvláště v této době je potřeba dobré zprávy. Těch špatných zpráv slyšíme mnoho kolem sebe. Tak když se podíváme na lidi kolem sebe, tak jsou spíše v takovém nepokoji, stresu. Byť říkají, že je advent a svátky pokoje, klidu, míru, tak na lidech to není úplně tak vidět, když vidíte s těmi plnými taškami, jak někam lítají a termíny v práci se musí stihnout, to, co se normálně stihne za měsíc, tak se musí za 3 týdny stihnout a tak dál. Takže nevidíme úplně ten pokoj a radost kolem sebe. Takže proto mě to téma přišlo příhodné. Abych vás možná začátku upokojil, že to nebude nějaká nalejvárna, co musíme dělat. Jak už jsem řekl, taky sám vnímám, že ne všechno se mi daří. I k tomu dojdeme. Ale to nevždy možná taky jednoduché. Když si člověk uvědomí, že má zhruba stejný okruh lidí, s kterými se setkává. Já mám zhruba stejný lidi, který potkávám v práci kolem sebe. S těma, kterýma se znám, tak většina vědí, že jsem věřící. Někdy jsme o tom mohli nějak mluvit a těm lidem to jako stačí. Víc vlastně nechtějí vědět, takže pak umět udělat další krok nevždy je úplně jednoduchý. Nevím, jestli máte taky takovou zkušenost nebo takové boje. Nicméně, jak jsem řekl, nechci, aby to bylo... Už to něco dělá. Chtěl bych začít veršem, který vnímám jako velmi pozbuzující. Pavel píše do Tesaloniky a tam píše tato slova. 1. Tesalonicenským 2.4. Naopak, Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium. A tak je kážeme. Ne, abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá srdce. Chtěl jsem potrhnout a všiml jsem si toho slovíčka, že je tam napsáno, ne, že Bůh nám naložil břemeno. Tady máte evangelium, vy znáte dobrou zprávu, máte ji předávat a teď to musíte teda dělat a teď my s tím nějak se popasováváme. Tady je napsáno něco jiného, že? Tady je napsáno, že Bůh nás poctil. Tak mě to potěšilo a přineslo mi to takový nový pohled i na to téma, na tu skutečnost, že to není toto svázání, ale že Pán Bůh mě poctil, že mě svěřil evangelium. Že se mě dostalo milosti, že jsem mohl slyšet evangelium, směl jsem mu uvěřit a smím podle něj žít. A to je velká milost, které se nám dostalo. Je to podsta z Boží strany. A tak bych chtěl, abychom možná i toto vnímali, tu otázku, že Pán Bůh nás poctil. Někde je, že nás vyzkoušel, že nás prověřil, uznal nás za hodné, aby nám svěřil evangelium. Tak to Pán Bůh o nás nazírá, jako těch, kterým svěřuje evangelium, kterým vlastně důvěřuje a svěřuje jim něco vzácného, něco cenného. Takže tím jsem chtěl začít, že Pán Bůh nás poctil. Je to podsta, že smíme znát evangelium, že smíme patřit Pánu Ježíši Kristu. Není to nějaké nepříjemné břemeno, které bychom nesli a takhle se na to měli dívat. To, o čem možná víc budu hovořit dneska, je spíš otázka nějakých podmínek, předpokladů pro to zvěstování evangelia, jak na straně nás jednotlivců, tak i na straně sboru. Všiml jsem si některých míst, která mě právě v tomto směru docela zarazila, ovlivnila, napomenula, tak s tím bych se chtěl sdělit. Nicméně ještě dobré je začít tím, když hovoříme o evangeliu, tak si říct, co to vlastně to evangelium je. My nemusíme nějak tápat, nemusíme sami vymýšlet, definovat, jak popsat evangelium, protože Boží slovo ho popisuje. Najdeme řadu textů, které jasně říkají, o čem je evangelium. Myslím si, že většina zná ten text z 1. Korinským z 15. kapitoly, kde Pavel píše tato slova. Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte. A jimž jste spaseni, pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal, jinak byste uvěřili zbytečně. Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy, podle písem. Byl pohřben a třetí den byl vzkříšen, podle písem. Ukázal se a pak je Petrovi 12 a teď je tam výčet těch očitých svědků, že to není nějaký výmysl, ale byli tam svědci, kteří v době, kdy to Pavel psal, žili. Bylo možno se jich zeptat, oni to mohli dosvědčit. To je pištole Římanům, kterou probíráme. Tam Pavel píše tato slova. Zase v 1. kapitole. Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium, které Bůh skrze své proroky již dávno zaslíbil ve svatých písmech. Toto evangelium je o jeho synu, který tělem pochází z Davidova semene, duchem svatým však byl Boží syn. Jak se mocně ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých, o našem Pánu Ježíši Kristu. A ještě v 2. Timoteovi 2. kapitole 8. verši Pavel připomíná Timoteovi, ale i nám. Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých. To je mé evangelium. Hodněkrát se tam mluví o té davidovské linii, to je připomenutí, že Pán Ježíš Kristus přišel jako člověk na zem. To je to, co si lidé v této době dost možná intenzivně připomínají. Ale tím ta zvěst evangelia se nevyčerpává. Všechny ty texty, které jsme si četli, hovoří také o vzkříšení Pána Ježíše Krista. To znamená, že předtím zemřel za naše hříchy, jak je tam napsáno, a byl vzkříšen. Součástí zvěsti evangelia je zpráva o vzkříšení. Bez vzkříšení není evangelium. My nemluvíme o dobrém učiteli, který měl nějaké zásluhy, zajímavé učení, ale mluvíme o Božím synu, který zemřel za naše hříchy, a Bůh tu oběť přijal, že Krista vzkřísil z mrtvých. O tom je evangelium. V tom textu v epištole Římanům mě zaujalo, my jsme na to narazili už ty středy, že tam je napsáno, že to evangelium už zaslíbili proroci ve svatých písmech, to znamená ve svatých písmech Starého zákona. Čili vlastně ve Starém zákoně tady je napsáno, že už ve Starém zákoně zaznívá evangelium. Takže když čteme Starý zákon, tak tam smíme vidět evangelium. někdy se na to díváme starý, nový a strašně striktně to oddělujeme, rozdělujeme. Myslím si, že to takto vyhrocené není, že to je jedno boží slovo, jedna zpráva k nám. A i v těch textech starého zákona smíme vidět evangelium. Věřím, že to tam je i v těch příbězích ukázáno. A teď bychom mohli jmenovat jednotlivé příběhy, Abraham, obětování Izáka, Josef prodán bratry a já nevím, které další příběhy bychom mohli uvést a všechno si myslím, že jsou ty střípky, které ukazují na tu zvěst evangelia, o to, že Pán Bůh zachraňuje, Mojžíš vyvádí národ ze zajetí do zaslíbené země. To všechno smíme si už číst v tom starém zákoně, už tam můžeme číst a vidět to evangelium, tak jak psali ti proroci. Také bych chtěl připomenout, už mluvím o evangeliu, to, co říká apoštol Pavel v Galackým, zcela jednoznačně říká, že je pouze jedno evangelium. On píše těm Galackým a říká, žasnu, jak rychle se uchylujete od toho, který vás povolal Kristovou milostí k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není. To se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoliv, ať už my sami, nebo třeba anděl z nebe, kázal jiné evangelium, než to, které jsme vám kázali, ať je proklet. Znovu opakuji, co jsme vám už řekli. Pokud vám někdo káže jiné evangelium, než to, které jste přijali, ať je proklet. Velmi taková silná, řekněme, kategorická slova, že není jiné evangelium, než to, které Galackým hlásal apoštol Pavel pod vedením Božího ducha, že jsou pouze ti, kteří se nás snaží zmást, odvést od pravdy evangelia. Možná je to něco, co je v dnešní době nepopulární, ale pořád platí, že evangelium je jedno, že Pán Bůh ve svém slově říká, jaká cesta k němu vede, říká, co je tou dobrou zprávou pro člověka a jiné dobré zprávy vedle toho není. A to je něco, čeho my se máme držet, že platí slova evangelia, která jsou zapsaná v Biblii, navzdory tomu, že někteří mohou přicházet s jinými názory a my pak můžeme působit, že jsme takový hodně vyhranění, nesmířliví, ale naším úkolem není se tady lidsky smířovat. Naším úkolem je vést člověka ke smíření s Bohem. A člověk se smíří s Bohem, když přijme evangelium Pána Ježíše Krista. To je úkol církve. Myslím si, že možná budeme stále pod větším tlakem v tomto směru. Jak když jsem četl, že to evangelium je jediné, tak pak jsem narazil na verše, které mě tak trošku vyvolají další přemýšlení. Pavel píše evangelium, že je Kristovo, to asi nemám jasné, nebo že je Boží, Kristus je Boží syn. Ale pak taky v Římanům několikrát Pavel píše, že uvěřili jako jeho evangeliu, tam on říká, podle mého evangelia. Jo, Římanům třeba 2. kapitola, pak je to i v závěru listu. V Tesalonicenským Pavel dokonce říká naše evangelium, když jim píše, tak co to teda, je to nějaký Pavlovo evangelium, naše, mám já nějaký svoje evangelium? Jak tomu smím rozumět? A pak i ten verš tady v závěru z toho Galackým mě to vysvětluje. Věřím, že to je tak, že apoštol Pavel že přijal to Kristovo evangelium a plně se s ním ztotožnil, a že to Pavlovo evangelium bylo to Kristovo, toto jediné evangelium, které Pavel předával. Byl s ním tak bytostně spojen, proto řekl možná podle mého evangelia, věřím, že to není nějaká Pavlova pýcha nebo Pavlov nějaký dodatek evangelia, ale že to je, že on se uchopil toho Kristova evangelia a on se stalo vlastně i jeho evangeliem, že Pavel to přijal, na tom postavil svůj život. Takhle tomu smím rozumět. Věřím, že i my máme být takhle ztotožnění s evangeliem, máme tu zprávu takto přijmout, má být součástí našeho života. Na Pavlovi to vidíme, že to takto naprosto bylo. Konec konců, ty verše jsem tu nevypsal, ale v evangelích jsem našel verše, které dokonce staví vlastně Pána Ježíše a evangelium vedle sebe. Říká, ztratit život pro mě a pro evangelium. Věřte mně, věřte evangeliu. Je to dáno k sobě. Nejde jedno bez druhého. Evangelium je o Pánu Ježíši. Možná někdo taky může namítnout, no dobře, ale kolik máme evangelií? 4. Máme skutečně 4 evangelia? máme 4 evangelisty. A když se podíváte, já nevím, jestli v kterých biblích, klidně se podívejte do svých biblí, které smíte držet ve svých rukou, ať už tištěné nebo elektronické, třeba na evangeliu Matouše začněte, tak je tam napsáno Matoušovo evangelium, nebo je tam nějaký trošku jinak to napsáno? No. Tak doufám, že to tam máte. No, podívejte se schválně, co tam máte napsáno. Jsou různý překlady a některé modernější to trošku opomínají a možná je to škoda. Skutečně tam těch, v tom králickém, jak jsme byli zvyklí, ale vidím to i v Bibli 21, je napsáno evangelium podle Matouše, podle Marka, podle Lukáše, podle Jana. Čiže zase je to jedno evangelium a jsou 4 pisatelé, kteří o tom evangelium hovoří, kteří o tom podávají zprávu. Máme jedno evangelium o Pánu Ježíši Kristu. Co jsem si uvědomil, když jsme probírali tu epištolu Římanů, proč je to vlastně důležité hovořit i pro nás věřící o evangeliu, je, že my potřebujeme plně chápat, jaké má důsledky přijetí evangelia. Abychom to evangelium mohli předávat někomu vůbec dál, vysvětlovat, mluvit o tom, tak my sami musíme plně rozumět, co nám evangelium přináší do života. Tady jsem vypsal některé verše, které o tom hovoří, Římanům 5. kapitola. Apoštol Pavel tam píše, jsme-li teď jeho krví ospravedlnění, čím spíše jim budeme zachráněni před Božím hněvem. Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smíření smrti jeho syna, čím spíše nás, již smířené, zachrání jeho život. Ježíši Kristu, který nás tím smířil, a nejen to, chlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu Ježíši. Efeským píše o tom, že jsme byli označeni, když jsme přijali evangelium, uvěřili mu, byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha Svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví. Co ty texty nám jasně říkají, že kdo věří evangeliu, kdo věří tomu, že Ježíš Kristus zemřel za jeho hříchy, tak je ospravedlněn, tak je zachráněn, je smířen. Taková slovíčka se objevují, vyjadřují tu skutečnost, že v Pánu Ježíši Kristu jsou nám odpuštěny všechny naše hříchy, protože na něm byly souzeny a my už nebudeme znova souzeni. Bůh nám může odpustit, může o nás říct, že jsme spravedliví. To je to ospravedlnění. Může nám přisoudit tento titul a je tu naděje na to, že budeme zachráněni před Božím hněvem. A to je něco, to je výsada, kterou my jako věřící lidé v Pánu Ježíši Krista máme, že jsme smíření s Bohem, že jsme zachráněni pro věčnost. A v tom musíme mít naprostou jistotu, na tom musíme pevně stát, protože pokud někdo pochybuje, někdo říká, já sice věřím, ale nevím, jak to se mnou bude, jak to vlastně jednou dopadne, tak jak takový člověk může něco předávat druhýmu, když sám není utvrzen v těch základních pravdách. Pak nemá vlastně tu dobrou zprávu pro člověka, pak mu říká, no tak snad jako jo, ale já nevím, tápu. Když mohu lidem jasně říct, já věřím v Pána Ježíše Krista a proto věřím, že mám věčný život, tak je to dobrá zpráva. Já té dobré zprávě věřím, takhle jsem to přijal v 10 letech, že patřím Pánu Ježíši Kristu, že jsem Boží dítko, že mě má zapsán v nebesích a že můj další život je naprosto s ním spojen a že na tom se nic nezmění. To je moje víra, moje vyznání a pak to můžu přijat jako dobrou zprávu pro člověka, že nemusí tápat, nemusí mít obavy, kde skončí, co s ním bude, protože pokud věří evangeliu, tou dětinskou vírou, tak je psáno, že bude zachráněn, že je usmířen s Bohem, že se nemusí snažit sám Pána Boha si naklonit, usmířit, protože to udělal už Pán Ježíš Kristus. A naším úkolem je, to tam zaznívá, chlubíme se samotným Bohem. Chvála a sláva jemu, to je náš úkol. Já se nezasluhuji o své spasení, já jsem to vírou přijal a já mu za to děkuji, já ho za to chválím. Proto máme i památku, proto se tady scházíme, protože máme důvod ke chvalám. Napsal jsem tu ještě další verše, nebudu všech zabíhat, jo, skutky ze 14. kapitoly. Tam je vyjádření toho, že evangelium, že jsme přijali evangelium, to znamená, že jsme se obrátili od marnosti k živému Bohu. Lidé, kteří nemají Pána Boha ve svém životě, kteří nepřijali evangelium, tak žijí marným způsobem života. Když si to nechtějí přiznat, něčím ho možná vyplňují, vypadá to krásně navenek, Ale Pán Bůh tady říká, že je to marnost. My jsme se obrátili od marnosti k živému Bohu. V Římanům v první kapitole je evangelium označeno, že to je boží moc ke spasení. Už jsem to taky ve středu tady říkal, jak se řekne řecky ta moc, to slovíčko, kdo si to vzpomíná. No, nahlas. Dynamist, jo, podobné slovíčko v češtině je dynamit, že? To něco, co prostě je silné, mocné, co jde navenek, co exploduje. Takhle to má být v našem životě. To přijetí evangelia má vyprodukovat něco v našich životech. Že z ustrašených rybářů se stávají odvážní apoštolé, tak to má být i v našich životech. To jsou důsledky přijetí evangelia. Vedle toho také je třeba rozumět tomu, jaké jsou důsledky nepřijetí evangelia. A to je asi hodně také důležité pro zvěstování Božího slova. Bible o tom jasně hovoří, jak je to s lidmi, kteří nepřijali evangelium. 2. Tesalonicenským 1:7-9. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděli v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a jeho úžasné moci. Tady Pán Bůh jasně říká, jaká je cesta těch, kteří odmítli evangelium. Takže ta zvěst evangelia to není nějaká nezávazná zpráva pro lidi, aby o tom tak popřemýšleli, pokroutili hlavou, jestli jo nebo ne. Pán Bůh říká, jaké to má důsledky pro jejich život, pokud evangelium odmítnou. A myslím, že i v tom chce být utvrzený, protože lidé často nám argumentují, to přece tak nemůže být, Pán Bůh je láska, na to bych se nemohl dívat přece, aby ty lidi odsoudil. Nevím, jestli jste to někdy už neslyšeli, mě to často lidé říkají, že mají ten svůj lidský koncept spravedlnosti. Co se jim na to dá říct? Možná jim na to můžete připomenout právě texty ze Starého zákona, jak dopadla Sodoma a Gomora. Jak skončil svět v době Noého potopou. To, na co se Pán Bůh nemůže dívat, je lidský hřích. Proto bychom lidé měli tuto zprávu předávat a vysvětlovat. Je na rozhodnutí člověka, jak se k tomu postaví, ale Pán Bůh jasně říká, kam ta cesta lidí bez Ježíše Krista vede. Že to nedopadne nějak dobře, jak si lidi říká, nějak to dopadne, nějak bude. Bible tady říká, jak bude. To není zase moje zpráva, naše zpráva, že my jsme arrogantní, že tvrdíme, prosazujeme svou zprávu. My hlásáme jako Pavel, to, co jsme přijali, to předáváme. A toto říká Pán Bůh. A je na člověku, na čem staví svůj život, jestli na tom, co říká Bůh, nebo na nějakých svých představách o spravedlnosti. Co by mělo být spravedlivé, co by bylo dobré. O tom, co je spravedlivé, o tom, kdo si zaslouží být u Pána Boha, o tom rozhoduje Pán Bůh, jeho standardy. O tom se nerozhoduje ve Štrasburku. Tam by možná řekli, ne, všechny cesty tam musí vést, to je přece nefér. Ale Pán Bůh tady to říká jasně. A už je to je otázka, že věčného odloučení pro ty, co nepřijali, ale i v současnosti, to je z té pištoli Římanům ten verš, ten, kdo nyní nepřijímá tady na zemi evangelium, tak je označen, že je nepřítel Boží. To si možná lidé taky nechtějí připustit, možná mají pocit, že jsou neutrální vůči Pánu Bohu, ale Pán Bůh říká, že ten, kdo nepřijímá evangelium, je nepřítel Boží. Stojí v nepřátelství vůči Pánu Bohu. Právě proto, že to je tak závažné, ta otázka přijetí nepřijetí evangelia, tak s tím souvisí další bod, který bych zdůraznil a verš, který bych chtěl přečíst. A to je z 2. Korinským. Je potřeba si uvědomit, že ta otázka přijetí a nepřijetí evangelia je otázka duchovního boje. Protože jde o hodně, jde o život, jde o věčnost. A v Biblii je napsáno, 2. Korinským, 4. kapitola, pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil Bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovi, který je obrazem Božím. Takže víte, že je to otázka duchovního boje. My do toho tolik nevidíme, do těchto sfér, ale Boží nepřítel se snaží držet ty lidi v zajetí, držet je v temnotě, aby jim nezazářilo světlo Kristovy slávy. Proto jednak je to vysvětlení pro nás, proč třeba tolik lidí nepřijímá evangelium, nebo někomu to říkáte celý život opakovaně, a jak je možný, že to nepřijímá, že to nechápe. Jo? Tak jednak je to asi vysvětlení, že to otázka zaslepení, ale co s tím pro nás souvisí, a to si myslím, že je věc, kterou můžeme dělat, je-li to duchovní boj, tak my máme přece prostředky duchovního boje. Jaký je prostředek duchovního boje? Víra. A k víra se projevuje modlitbou. Že? A apoštol Pavel nás tady vyzývá, je to v Efeským 6. kapitole, když on zvěstoval evangelium, tak říká, modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia. Takže apoštol Pavel říká, modlete se za to, abych mohl zvěstovat evangelium. Čili jednak vnímal, že potřebuje mít tuto modlitební zázemí za sebou, tu modlitební podporu, že to není jenom o něm, který zvěstuje to slovo, ale že za ním stojí ten nějaký modlitební tým nebo nějaký sbor, který se za něj modlí. A pak vyjadřuje, když byl v Troadě, tak říká, Pán mi otevřel dveře. Takže vidíte, že tu probíhal duchovní boj, ten nepřítel se snaží zaslepit oči, ale Pán otevírá dveře. A apoštol Pavel to prožil, že Pán mu otevírá dveře, aby směle oznamoval evangelium. I to my můžeme prožívat a to je možná pro nás taková velká výzva, když možná nám to nejde těmi našimi slovy, tak se o to více modlit za ty lidi, za to, aby jim Pán Bůh otevřel mysl, otevřel oči, aby mohli vidět. Mně se velice líbí, když probíhá to čtení Bible, co bratři z našeho sboru organizují, tak když pozbuzují k tomu čtení, nevždy se nás tam možná moc zapojí, ale jsou rád, že jsou vytrvalí a dělají to, ale vždycky říkají, kdo nemůžete přijít, tak se za to modlete. A zaznívá to ta výzva k těm modlitbám. Že to není jenom o těch, kteří stojí na tom Moravském náměstí nebo na Denisových sadech, ale že to je i o vás, kteří se doma modlíte. A že to je důležité, že to patří k té službě. Takže to je také potřeba si připomenout, že takto se předává evangelium a že stojí na modlitbách a že to otázka duchovního boje. Pak když jsem přemýšlel o tom tématu evangelia, tak jsem si říkal, proč vlastně v církvi hovořit o evangeliu. Teď jako všichni tak evangelium známe, uvěřili jsme mu, téměř bych se dal říct, my ho snad nepotřebujeme. To je tam ven přece, pro ty lidi, oni ho potřebují, my už nejeme. Tak Boží slovo mě vyvedlo tady z té představy a z toho omylu. Evangelium je skutečnost, kterou potřebujeme si neustále připomínat. Nevím, či to neposlouchá. Ve Filipenským nám apoštol Pavel píše, abychom svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Jiný překlad to překládá, abychom žili život hodný Kristova evangelia. Čili Kristova evangelium není jenom ten počáteční princip, kterým jsem uvěřil, dobrý, a teď už nějak si žiju, já podle něho mám žít celý život. Co to znamená žít podle Kristova evangelia? Věřím, že to nás vede k čistému životu, protože evangelium také hovoří o tom, jak závažný byl hřích v Božích očích, že Boží syn za to musel zemřít. Takhle závažný je hřích v Božích očích. Takový hřích by neměl být v našem životě. Proto si potřebujeme evangelium připomínat. Proto možná máme i památku každou neděli, abychom viděli, jak draze jsme byli vykoupeni. Pak další verše, to jsou z té epištoly Galackým, kdy potřebujeme si připomínat pravdy evangelia, je proto, abychom věděli, co nás spojuje. Že nás spojuje Pán Ježíš Kristus a víra v něj, ne něco vnějšího. Jestli znáte tu epištolu Galackým, tam nastala situace, nějaký rozkol ve sboru, když to zjednoduším, tak skupina věřících říká, to je sice fajn, že věříte v Krista, ale ještě něco udělejte, aby jsme vás přijali mezi sebe. Tehdy to byla obřízka, my můžeme dneska přidat, dejte si tam, co chcete. Že máte sako pěkný, já nevím. Jo, fajn, že věříte, ale ještě něco udělejte, ať vás vezme mezi sebe. Apoštol Pavel je velmi tvrdě napomíná a říká, že kulhá je zapravdu evangelia, protože evangelium říká, že není žádná podmínka, že Kristus nás přijal bez podmínek. Jde pouze o víru v Pána Ježíše Krista. A v tom jsme si rovni. V Efeským pak píše, se připomíná, že jsme součástí jednoho těla, když jsme přijali evangelium. Tam mluví o Židech a o pohanech. Říká, není žádný rozdíl. I ti pohané jsou spoludědicové zaslíbení k Pánu Ježíši Kristu. Tak jsem i nám to chtěl připomenout. A proto sbor potřebuje stále evangelium, aby si vlastně připomínal, na čem stojíme, co nás jednocuje, co je ten základ. Že je to Pán Ježíš Kristus, jeho dílo, ne něco vnějšího, co mi tam přidáme, nějaká podmínka, ještě něco jiného, aby jsme tebe vzali mezi sebe. Takže evangelium je stále potřebné pro život sboru. Ještě jedna taková oblast, kterou bych chtěl zmínit, co se týká evangelia, je situace, že my někdy sami svým životem, svými postoji se můžeme stát překážkou zvěstování evangelia nebo šíření, přijetí evangelia pro lidi. Je tam velmi pěkný verš k tomu z 1. Korinským z 9. kapitoly, kdy Pavel říká toto. Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My však jsme toto právo nevyužili. Raději všechno mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Kristovu evangeliu. Tam šlo o hmotnou podporu apoštolů, to teď asi je jedno, ale Pavel říká, já raději budu mlčky něco snášet, abych nebyl překážkou zvěstování evangelia. Já bych sice na něco měl nárok, mohl bych to chtít, nebylo by to nic špatného, ale já se toho radši vzdám, abych já sám nebyl překážkou zvěstování evangelia. Pavel neprosazoval své nároky. Tak si říkám, jestli i my toto umíme, jestli máme takový postoj, jestli já mám takový postoj. Vzdát se možná nějaké své představy, co by bylo pěkné, co by se mně líbilo, pokud by to kladlo překážku, pokud by to byla pro druhé překážka, aby třeba přišli do sboru, aby tady slyšeli jasné evangelium. Můžou to být nějaké vnější věci, ale lidé, kteří mají tu oslepenou mysl, kteří nevěří, jak jsou neduchovní. Jo, my někdy chceme, aby neduchovní člověk rozpoznával duchovní, jakože není důležitá výzdoba, není důležitý to ono, ale on přemýšlí jinak a to si musíme uvědomit. Ve Filipenským pak Pavel píše, že mu jde o to, aby byl prospěch evangelia. Mu nevadí, že seděl v řetězech, ale hlavně, že se mohlo šířit evangelium, říká. To je úžasný postoj. Tam pak dokonce říká, moje okovy dodali mnoha sourozencům jistotu, takže káží slovo mnohem směleji. Což mi překvapilo, nevím, jestli by někoho z nás zavřeli. My jsme si připomínali, že ta 50. léta při tom výročí sboru, nevím, kdyby teď někoho zavřeli za zvěstování evangelia, jestli nám to dodá větší smělosti. Sám jsem si kladl tu otázku pro sebe a nevím, ale jak by si to Pán Bůh použil. Tak jsem chtěl nám toto dát zase na oči, abychom takhle přemýšleli, abychom to, co děláme, aby nekladlo překážku k lidem, přijetí evangelium. Aby to pro ně nebyl argument, no jo, vy křesťani, vy jste takový a já o to nestojím. Třeba tím příkladem jsou i ty finance, konec konců ten verš s Korinským bylo podpoře. Já jsem velmi rád, že jsme jako křesťanský sbory nepřijali tu lákavou nabídku vzít peníze od státu. Do roku 06 stačilo zvednout ruku a mohli jsme mít zaplacených tady spousty pracovníků. Úžasný, pro mládež, besídku, všechno. Ale jsem rád, že jsme to neudělali, protože vím, že ty finance jsou problém pro lidi. Když sledujete média, vidíte, jak se i církve hádají, tahají o peníze a nevěřící to mají jako argument. No vidíte, vám jde o peníze, teď se o ně taháte. Takže když někdo na mě s něčím takovým vyběhne, tak já vám řeknu, naše zhromáždění od státu nic nebere. 100 let žijeme z podpory věřících. A těm lidem dojdou argumenty, protože najednou celá ta soustava argumentů, co mě nachystáno, co jinak používají, jaká je církev, tak to tady není teďka relevantní. Takže takhle tomu rozumím, nebýt překážkou. Stálo nás to tak nějaký zapření, musíme teda víc stáhnout do své kapsy, pokud chceme podpořit uvolněný pracovníky. A možná jich nemáme tolik, co v jiných sborech, který mají od toho státu, byť se to zmenšuje a ono za pár let nebo desetiletí, až se to překlopí, tak to možná pro ně taková sranda nebude, že nejsou zvyklí dávat, než to my jsme učení dávat, ale to je v božích rukách. Zkrátka mě jde o to, že nedělat něco, co je pro lidi překážkou, co má jako argument. Samozřejmě lidi nechcou řešit svou situaci, svůj hřích, chcou mluvit o hříchu druhýho, chcou ukazovat na chyby druhýho, takže my máme se snažit vyvarovat těch chyb, na co by nám ti lidé mohli pak takhle poukazovat, co by nám předhazovali. Pak ještě jeden verš a ten mě hodně oslovil, když jsem přemýšlel tady právě o těch podmínkách pro zvěstování evangelia. Je zase z té Filipenský, už jsem ho tady jednou četl, ale přečtu ho celý. První kapitola, 27. verš. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl, když nepřijdu, alespoň o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom duchu a že společně, jako jedna duše, vedete zápas o víru evangelia. Pak ještě na konci Filipenským napomíná dvě sestry, které se nějak rafly, aby jednotně smýšleli v Pánu, a pak říká, že bojovali s Pavlem v evangeliu. Mě tam zarazilo to společně jako jedna duše. To, že jsme v jednom duchu, o tom nepochybuji. Máme Božího ducha, kdo uvěřil, má v srdci Božího ducha. Ten nás spojuje do jednoho těla, tvoříme církev Pána Ježíše Krista. Ale jak je to s tou jednou duší, s tou jednou myslí, s tím jedním srdcem, jo? Můžeme si to překládat různě. Jsme jako sbor takto jednotní? Nebo jsou otázky, kde není mezi námi jednota? Kde máme různý pohled. Já teď nechci tady vyjmenovávat a rozebírat a říkat, kdo má víc pravdy, o tom vůbec nechci mluvit, ale jenom mě ten verš zasáhl, když říkáme, my chceme, aby sbor rostl, chceme zvěstovat evangelium, že víme, že to je správný, potřebný, jestli proto vytváříme ty podmínky, ty zdravé podmínky pro ten růst. Jestli skutečně usilujeme o tu jednotu, jestli možná někdy nezdůrazňujeme právě někdy víc ty svý představy, nároky, možná svůj křesťanský vkus, který by se tady měl projevit, já nevím, co. A možná jsou mezi naopak otázky, v kterých nemáme jednotu, možná jsou pod kobercem, že nevytahujem, že jsme jako ohled úplně k sobě dobrý, ale jestli toto nemůže být pak nějaká bariéra pro budoucí růst. Tak nám to jsem to chtěl předložit, abychom o tom přemýšleli každý upřímně na svých modlitbách před Pánem a věřím, že to je otázka hlavně modlité, paťe. Pán Bůh pročistí možná ty naše představy, motivy, myšlenky, které nejsou z jeho ducha, které se mu nelíbí. Když my si myslíme, že jsou třeba dobrý, tak nemusí být. Tak se modleme se za to, abychom jako sbor byli tou jednou duší, aby tu bylo to prostředí, které pak může podporovat ten růst, kam mohou lidé skutečně přicházet. I ten nový člověk může vycítit pak něčem, že teda není mezi námi jednota, že jeden z nás mu něco nějak řekne a druhý mu to řekne jinak a každý kladem důraz na něco jiného. I ten nový člověk to může poznat. Tak říkám, to byl asi jeden z veršů, který mi nejvíc v tom tématu zasáhl a hodně o něm přemýšlím, co nám vlastně chce tady skrze toto slovo apoštol říci. Takže pro mě si beru závěr modlit se a prosit Pána Boha, aby mezi náma byla ta jednota, kterou on si přeje, abychom byli tím zdravým prostředím, které pak může růst. Už se blížíme ke konci, nebojte. A do oběda ještě času dosti. Další překážku ve zvěstování evangelia vidím sám na sobě. Možná se tam také poznáte. Podívejme se, jaký měl Pavel postoj ke zvěstování evangelia, respektive k lidem, kterým to evangelium zvěstoval. Čtu z 1. Tesalonickým z 2. kapitoly. Tolik nám na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen Boží evangelium, ale i své vlastní životy. Tak moc jsme si vás zamilovali. Bratři, jistě si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i nocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží evangelium. Ve Skutcích ve 20. kapitole Pavel vyjadřuje toto. Já však na to nedbám. V životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše, abych byl svědkem evangelia o Boží milosti. To mě taky hodně zasáhlo, protože Pavel říká, to není, že předávám nějakou zprávu, předávám informaci, ale Pavel říká, já jsem ochoten vydat i svůj vlastní život. Tak daleko jsem ochoten zajít při zvěstování evangelia, aby vy jste mohli uvěřit. A já když si to čtu, tak nevím, jestli bych to sám mohl takhle říct, že takhle mě jde o ty druhý lidi tak dalece, že bych byl ochoten vydat i sám sebe. Jo, občas něco někde říct, jako jo, dobrý, předat nějaký letáček, pozvánku, a jsem ochoten vydat vlastní život pro ty druhý. Přece tam musím pracovat, dělat dobře svou práci, tam být svědectvím, musím se starat o rodinu, musím studovat, musím se starat o zahradu, ať to vypadá jak rozumět, dělám ostudu přece svému Pánu, že se to zanedbávám a něco dalšího musíme všechno. Moc nezbývá vlastně čas na to se vydávat těm lidem. Je to fakt o času nebo je to o našich prioritách a zájmu? Máte občas třeba nějaký seriál, který máte oblíbený nebo pořad v televizi nebo něco takového? Nemusíte nahlas odpovídat. Nevypadá, že jste televizní sledovatele. Pokud máte, tak většinou člověk si ten čas prostě najde. Chce to vidět, tak si ten čas vyhradí, počítá, nebo někdo prostě sleduje zprávy, o půl osmé musí být zprávy, kdyby nevím co. Najednou ten čas se najde. A víme, že když není, tak si to nahraje, aby to viděl později. Prostě ono to nějak jde. Tak říkám, tento verš mě zase tak napomenul, že to možná pro mě není tak důležitý. A pak se nemůžeme divit, že lidé se neobrací kolem nás k Pánu Ježíši, pokud my nejsme takto nastaveni. Takže věřím, že i tady je zase potřeba na modlitbách prosit, aby Pán Bůh to naše srdce měnil, aby v nás rozlíval tu Boží lásku, jak je psáno taky v té Římanům, že Boží láska je rozlitá skrze Ducha Svatého v našich srdcích, tak aby ji více vyléval, abychom toto byli schopni dělat, aby to pak bylo pro nás přirozený, ne musení, ne nus, ale prostě přirozený. Když milujete, tak děláte něco, je to přirozený, nemusím vám to někdo říkat, připomínat. Tak tady aspoň u sebe cítím velký nedostatek, nevím, jak to prožíváte vy. Ale abych nekončil nějak trudomyslně, tak zase jsou verše, které mě pozbuzují, kde vidím, že i náš sbor je velmi užitečný ve zvěstování evangelia. Jednou z forem podílu na zvěstování evangelia je i podíl na nákladech těch zvěstovatelů. Pavel to píše zase Filipenským. Vy filipští sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen vy jediní. I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na mé potřeby. Neříkám to proto, že bych toužil po darech. Toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. Či víte, že v nebi je banka, taky se to úročí. Určitě lépe než na zemi. Ale co chci nám ukázat, a to mě zase těší, že podíl na zvěstování evangelia mají ti, kteří také přispívají na náklady těch evangelistů. I ten Pavel neříká, všichni z Filip, pojďte se mnou na tu misijní cestu. Nemohli jít všichni s nimi. Tam bylo potřeba, aby ten zbor byl, působil, aby tam pracovali a přispívali jemu na tu cestu. Byť někdy Pavel sám pracoval, tak asi to nebylo vždycky a zaplatí to cestování, jo, cesta lodí, pak museli přezimovat, to bylo určitě drahé všechno. Ten zbor se na tom podílel. A i to je forma podílení se na zvěstování evangelia. A to věřím zase, že je oblast, ve které náš sbor je silný. A za to toho si vážím a cením si toho, že jsme nejen ochotní, ale i schopní podporovat mnohá misijní díla. Neměl bych to skoro říkat nahlas, doufám, že to nesleduje někdo mimo náš sbor, ale téměř každý, kdo přijde s nějakou žádostí, s nějakou nataženou rukou, tak tu podporu dostane. Ten sbor, vy umíte najít tu podporu a to říkám, toho si velmi, velmi cením. Podporem zahraniční misí, ať je to třeba ta vánoční sbírka, která probíhá, půlku dáváme do zahraničí, podporujeme tu misi v Etiopii, kde jsme měli toho chlapce, co jsme podporovali v Indii nebo v Nepálu. Anurag Tupačetri, no, nevím, třeba Indie nebo Nepál teďka, a tam někde poblíž tady těchto států. No, Pčolkovi, kteří překládali v Indonésii, a teď bychom mohli jmenovat, jo, službu bratra Matěje, když potřebuje, obrátí se na nás, tak jsme ochotni podpořit, byť třeba na té zborovrady trošku kroutíme, že tak je to nesystematicky, máme nějaký rozpočet a teď on potřebuje rychle teď, ale ten zbor prostě tu podporu dá, tak říkám, to jsem chtěl vám za to poděkovat. A je to taky forma podporování evangelia. A to věřím, že je skutečně toto naše silná, silná stránka. Když jsme tam měli ty cizince v tom říjnu a měli jsme trošku analyzovat ten sbor, jaký je, tak když jsem o něm přemýšlel, tak toto mě vysvětlo, že jsme takový podporovatelský sbor, že umíme hodně věcí podpořit. Možná neumíme, nevím, jestli nám není dáno, proč to je, tak je být třeba sami v té první linii, ale umíme věci podporovat. Umíme na to přispět, pomoct, modlit se. To je taky cena služba a je to taky podíl na zvěstování evangelia. Tak to jsem zase chtěl, abych to vyvážil, že jsou věci, které se nám možná, nebo aspoň mě třeba nedaří, ale jsou věci, které se našemu sboru díky Pánu daří a za který jsem vděčný. A jo, mám tu ještě ten verš, já už jsem vlastně zmiňoval, že podíl na zvěstování je taky ten, kdo se modlí za ty evangelisty. O tom už jsme vlastně mluvili. Takže abychom to téma uzavřeli. O evangeliu je potřeba se bavit i ve sboru. Je potřeba, abychom my jako věřící rozuměli evangeliu, rozuměli tomu, co znamená, jaké důsledky přináší evangelium do našeho života. Co všechno máme s Pánem Bohem, co jsme získali, jaká požehnání máme. Říkám, krásně o tom mluví ta epištola Římanům, možná je to pro někoho složitý slovo, když se to rozebírá v ty středy, když se rozebírají ty jednotlivé pojmy, ale jsou to požehnání, která pramení z přijetí evangelia. Je to něco, co máme, co je právě pak zdrojem té radosti, té dobré zprávy, o které můžeme hovořit. Taky jako sbor potřebujeme žít podle evangelia. Potřebujeme neustále žít podle Kristova evangelia. Potřebujeme také, abychom svým životem nekladli překážku zvěstování evangelia. Možná nějakými postoji, které třeba neobstojí ve světle písma, nějakými svými důrazy a podobně. Prosazování možná svých nároků. Velmi důležité vidím také, abychom jako sbor byli té jedné duše, abychom usilovali v Pánu Ježíši Kristu o tu jednotu, aby to bylo vidět, cítit mezi námi a i to pak vytváří to prostředí pro ten růst. Každý máme možnost vést modlitební zápas za ztracené duše, za ty, které jak za ty evangelisty, kteří jim zvěstují, tak i za lidi, které máme kolem sebe. Možná to někdy zapomínáme, se za ty lidi víc modlit, jo? Za ty, se jim přicházíme do kontaktu, tak se potřebujeme modlit, aby Pán Bůh jim otevřel oči. Možná to nebude pak skrze naše slova, pak dostanou impuls, že si přečtou záložku v šalině někde a osloví je to, jo? Tak to už si Pán Bůh může použít, ale my se za to můžeme modlit, aby s těmi lidmi pracoval, prostě ukázal, bojovat vlastně za ty lidi před Pánem Bohem. A pak, co jsem zmiňoval taky, důležité je i ta naše ochota vydávat se. To je věc, které možná potřebujeme také růst a měnit se. Tak kéž Pán Bůh si to použije, o čem jsme hovořili, kéž každý si z toho vezmete, co kdo potřeboval pro svůj život slyšet a kéž to pak umíme také uchopit, nejen slyšet, říct si, jo, je to pěkný, dobrý, zajímavý, a kéž umíme ty věci převádět do svého života, kéž nejsme jenom posluchači, ale kéž jsme také činitelé toho slova. Amen.